Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Poštovani slušalci, dobar dan. Magazin na prvom prvog programa Radio Beograda 1. Evo šta ćete slušati u narednih 3 sata i nadam se da će vas to zadržati na našim talasima i naredna 3 sata, a boga mi i duže. Savremena terapija za multiplu sklerozu o trošku države Srbije. Jedna lepa vest, vrlo važna za one koji su oboleli od ove teške bolesti. Naime, više od 300 pacijenata obolelih od multiple skleroze počeli su da primaju savremenu terapiju koja im je sada dostupna o trošku države. U našoj emisiji imat ćemo 2 gosta koji će govoriti o ovoj temi. Sem Vesne Savić, predsjednice društva obolelih od multiple skleroze, o ovoj temi, ali i o magnetnoj rezonanci, govorit će dr. Dušan Damjanović, naš poznati radiolog. Ja sam odvažna. Lepo to zvuči, a u pitanju je projekat koji podržava Fondacija Divaca, koji je usmeren na podršku ekonomskom osnaživanju žena u Srbiji. Obrazovanje je svakako tema ovih dana, a mi ćemo se baviti obrazovanjem kroz igru. Čini mi se da nema ništa bolje od toga. Nevid teatar realizuje u saradnji sa Udruženjem dramskih umetnika Srbije u okviru zajedničkog regionalnog programa Ujedinjenih nacija Dijalog za budućnost jednu zanimljivu inicijativu da deca, mladi i odrasli steknu i prošire znanja o vrednostima kulturoloških raznolikosti u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. O tome će nam govoriti glumac Andrija Daničić, a onda ćemo i dalje malo pričati o Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj i pričat će nam književnik Ivan Sokač, koji je svoju novu knjigu Zvone i zvonari predstavio u Trebinju. Pričat ćemo i o mokrogorskim zavičajnim danima, a najavit ćemo, nadam se, i Viteški Just Out Festival Manasije 2020. koji će ove godine biti održan u online formatu. Da vi ne biste bili nestrpljivi, vreme je da mi počnemo. Još samo da vam kažem da su u studiju Radio Beograda 1 trenutno Darko Milosavljević, Srđan Manojlović, Nataša Mančić i Dragana Živojnović. Uživajte.
Yeah.
10:15, jednom zaista lepom, ajde da tako kažem, vešću počinjemo današnji magazin da je više od 300 pacijenata počelo od multiple skleroze, počelo da prima savremenu terapiju koja im je ovoga puta dostupna o trošku države. Sa nama je Vesna Savić ispred društva obolelih od multiple skleroze. Dobar dan.
Dobar dan.
Ovu sjajnu vest, čini mi se, moramo da prokomentarišemo koliko će to značiti i kako vi komentarišete da je već počela primjena ovih savremenih lekova.
Jeste, primjena je počela još u julu mesecu i do sada je nešto oko 300 pacijenata primilo već ovu inovativnu terapiju. Naravno, u ovoj godini RFZO će finansirati lečenje za ukupno još 1300 ljudi, od toga je 700 će biti na inovativnoj terapiji i 600 će biti na terapiju koju smo i do sada već imali. Znači, da bi bilo svima jasno, do sada je 1100 ljudi primalo terapiju prve linije, a od ove godine, znači, još 1300 ljudi će biti uključeno na terapiju. Tako da je ovo zaista veliki pomak, znači veliko povećanje, naravno to nije još uvek dovoljno, i nije još uvek za sve ljude kojima je to potrebno, ali svakako moramo da kažemo da je to veliki pomak. I naravno moram da napomenem da u ovom trenutku što se tiče kvaliteta, znači imamo lekove koji se primenjuju svugde u svetu, naravno kvantitet baš i nije zadovoljavajući, ali svakako se nadamo da ćemo ići sada mnogo brže nego što je to bilo do sada.
Pa nadamo se i mi da će tako biti, evo važno i da govorimo o tome. Sad ono što se nameće kao pitanje je to u čemu je ova terapija bolja, zbog čega inovativnija i zašto bi bilo dobro da mnogo pacijenata prima ovu noviju terapiju?
Da vam kažem nešto, ja bih pre rekla da terapija koju smo i do sada imali je isto tako dobra za određenu grupu pacijenata. Međutim, moram da kažem da neki pacijenti ne reaguju na ovu terapiju i onda je njima zaista neophodna ova inovativna terapija. Tako da je ne možemo baš podeliti, ne možemo reći da terapija koju smo do sada imali ne valja, da je zastarela i tako dalje. Ona je još uvek jako dobra za određenu grupu pacijenata. Oni ljudi koji ne reaguju na tu terapiju, onda ih lekari upućuju na to da treba da primaju inovativnu terapiju. Moram samo da kažem da ne postoji lek koji može da izleči multiplu sklerozu. Svi ovi lekovi modifikuju tok bolesti, usporavaju tok bolesti. S obzirom da znamo da od multiple skleroze boluju ljudi između 20. i 40. godine, znači u najproduktivnijem životnoj dobi, znači onda je jako važno da se što pre započne terapija kako bi kvalitet njihovog života bio što bolji.
Ono što sam ja uspela da pronađem je to da se ranije u nekim situacijama zapravo prekidalo sa uvođenjem terapije, na primjer kada je trudnoća u pitanju ili neke druge, međutim danas to nije tako.
Jeste, u pravu ste, znači ranije se dešavalo da kada žene hoće da ostanu u drugom stanju prekida se terapija, onda je bio problem kada se porode da se ponovo vrate na terapiju. Međutim, to smo još pre par godina uspeli da kada žena se porodi da se ponovo vrati na terapiju, ali u ovom trenutku imamo i mnogo bolje vesti, a to je da sada nekoliko ovih terapija mogu da se primenjuju i tokom trudnoće. Tako da je onda to zaista mnogo bolja situacija i žene se onda mnogo lakše odlučuju da postanu majke.
Svakako, evo i to je značajan podatak. Da li možda možete da nam kažete nešto i o samom društvu, koliko ljudi okuplja i naravno na čemu vi trenutno radite da biste njima poboljšali njihovo stanje?
Pa društvo postoji više od 45 godina. Mi imamo svojih 16 regionalnih organizacija na celoj teritoriji Srbije i još u sklopu društva MS Vojvodine postoji i još 14 organizacija na teritoriji Vojvodine, znači ukupno 30 organizacija i preko lokalnih organizacija mi se zaista trudimo da stignemo do svakog čoveka. Naravno, članovi društva postaju ljudi potpuno dobrovoljno, svojom voljom, tako da svi oni koji žele da razmene iskustva, da dobiju neku pomoć od nas, svakako smo otvoreni. S druge strane, mi se zaista trudimo da poboljšamo kvalitet života ljudi koji boluju od multiple skleroze. Imamo razne programe, od psihosocijalnih savjetovališta do raznih radionica, predavanja, raznih vidova podrške. I moram da kažem da sad kako je počela ova pandemija, da smo veliki broj svojih programa počeli da radimo i online, tako da smo i na taj način dostupni ljudima. I moram da kažem da većinu naših programa podržava Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja.
I još za kraj da vas pitam, postoje li kriterijumi po kome se određuje ko dobija novu, savremeniju terapiju, a ko ostaje na starom?
Da, naravno, kriterijumi postoje, ali kriterijumi su formulisani u okviru komisije koja radi pri Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje i naravno najrelevantnije osobe koje o tome odlučuju su svakako lekari, odnosno neurolozi.
Hvala vam mnogo na ovom uključenju, pratit ćemo naravno i nadamo se da će što više obolelih uspjeti da dođe do ove nove inovativne terapije koja, koliko sam shvatila, je prilično skupa. Što je posebna tema zbog čega su novi lekovi toliko skupi? Čini mi se da ćemo se morati da se bavimo i tom temom u nekoj narednoj emisiji.
Naravno, mi ćemo se kao društvo truditi da svi ljudi kojima je potrebna terapija da je i dobiju.
Hvala vam na uključenju.
Hvala i vama. Prijatno.
Sometimes I feel I'm going nowhere. Sometimes I'm sure I never will. She said it's 'cause I'm always moving. I never notice 'cause I never stand still. Sometimes I feel like I'm falling, falling fast and falling free. She said, my darling, you're not falling. Always looked like you were flying to me. But I fear I've grown a rolling stone inside of me. She said, oh, don't you know, rolling stones stop at the sea, and that's where I'll be. Sometimes I'm sure I know no one. Thousand faces but no names. She said, my love, you do know someone. Oh, and I know you're back just the same. But I'm scared, I said, what if this stone don't slow down? Oh, just be aware, she said, what goes up will come. When you do, I'll be around. Oh, and I've dragged this rolling stone across this land. I'll make sure I leave this stone in her hand. For we both know too well the rolling stones turn into sand if they don't find a place to stand.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Čajna kubazica 1/1, 300 grama, 199,99. Suncokretovo ulje 1/1, 1 litar, 109,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 26304800 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Eko. Sportski spomenar.
A ja sam im ostao uspomen iz Metalca. Ja sam im u jednoj sezoni dao u dve utakmice 95 koševa.
Gost, košarkaš Branko Kovačević. Nedelja 30. avgust od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Lutaš po gradu i gledaš u lažno srećna lica. I na izgled samo na tren ti se čini da na svetu samo ti si sam. Osvrni se malo levo i desno i pogledom traži one druge. Čekaju možda samo na znak, poneki osmeh i upružene ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina da je svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže. Da se okrene zemlja, da se prevrne sve i najzad nešto da se desi. Kao luri grom ili veliki talas, samo da te snađe, da te preplavi. Osvrni se malo levo i desno, vidjet ćeš da svako traži isto. Čeka na znak, čeka na ljude i čeka ne zna da pruži ruke. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan.
O, kukuram s tobom, ne tremi se, ležim svojim mislima i maštom od stvarnosti, ja bežim, ama pobego bez glave, jer mene lice sledi, moje telo je u krču, a memorija bledi, al sam malo do tebe mi je stalo, kada istinu ti kažem, ti bi ajde bre budala, ništa me od toga ni najmanje ne boli, jer volao sam ljubav koja samo sebe voli bit. Meni emocije budi, nemo pitan sebe kako me je uspjela da sudi, ostavljaju i svoje, zato krči mi se pasa, moj intelekt ona u nervozu baca.
I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže, igre se nižu kao slike sa plaže.
Sve ide brzo, sve se diže pata, stalno se pita šta da radiš sada.
A da probaš ono što se zove volja. Znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan. I sada znaš kada počinje da boli, istina ne svako od nas ovdje sam. Nemoj da brineš, ima neko ko te voli, na tebe misli svaku noć i svaki dan. Svaku noć i svaki dan, svi se traže.
Časova i 30 minuta i dalje ste na talasima prvog programa Radio Beograda i kao što sam najavila, gost u studiju stigao je dr. Dušan Damjanović. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I evo, mi ćemo danas pričati i o magnetnoj rezonanciji, to će nam biti glavna tema, međutim ne mogu da se ne naslonim na ovu priču o multiple sklerozi, pošto znam da je i to predmet vašeg interesovanja, pa da nam prokomentarišete možda ove nove lekove, inovativnu terapiju koja se sprovodi kod nas od jula meseca.
Da, od jula meseca Srbija napravila značajan iskorak u terapiji pacijenata sa multiplom sklerozom. zato što je država omogućila više vrste imunomodulatornih novih terapija koje prije nisu bile dostupne pacijentima. To su veoma skupe terapije, tako da je za pacijente veoma značajno što sada ih pokriva fond. Inače, postoji dosta tih terapija za različite tipove multiple skleroze, tako da sada tim profesorke Drulović, Charlotte Mesaroš, može da pacijentima omogući apsolutno terapiju kako bi primali bilo gde na svetu.
Mi smo imali sad već jedno pitanje vezano za ovu temu. Pitali su nas da li se kreće sa starom terapijom i na koji način se uopšte određuje ko prima novo, ko staro?
Pa prvo se kreće uvek, ja mislim, sa starom terapijom. Ja sam radiolog, nisam neurolog, ali uvek kreću prvo sa pulsnom kortikosteroidnom terapijom na koju određeni broj pacijenata i čak veliki broj pacijenata dobro odreaguje. Međutim, u multiple sklerozi postoji određeni broj pacijenata koji ne odreaguje dobro, pošto se ona deli na nekih više podtipova koji mogu da budu agresivni ili manje agresivni, te za svaki od tih podtipova postoje sad varijante nekih drugih terapija koje mogu da se probaju i koje su pokazale se kao veoma uspešne u studijama koje su se godinama vodile.
E sada mi ćemo da pričamo, ja sam rekla i vi ste spomenuli da ste radiolog, čini mi se da je to onako, je li to spada u prevenciju ili u prepoznavanje bolesti, kako ćemo
to? To, pa jeste prepoznavanje, može da se nazove nekom prevencijom, ali nekada i prepoznavanje i praćenje efekata terapije, bilo kod neuroloških bolesnika, kod neurohiruških, pošto sam ja neuroradiolog, onda znači kod neuroloških, neurohiruških pacijenata, pacijenata sa infektivne klinike, znači koji imaju neke, da kažemo, promene u centralnom nervnom sistemu, onda hematoloških pacijenata, endokrinoloških i sad dosta drugih.
Ono što sam ja pročitala je da je magnetna rezonanca zapravo zlatni standard i u svetu, i naravno i kod nas, u tim nekim dijagnostici, i pošto ste rekli neuroradiolog, ajde da kažemo šta to konkretno znači.
Pa jeste, prvo da prvi deo pitanja, jeste magnetna rezonanca, apsolutno jeste, da kažemo, neki vrhunac u radiološkoj dijagnostici i stvarno predstavlja zlatni standard, prvo što uopšte, da kažemo, ne koristi ionizujuće zračenje, već promenu elektromagnetnog polja, tek promenu nekog spina elektrona, ali ono što je narodski se kaže ne zrači. A drugo, stvarno doprinosi i daje najbolju sliku tog centralnog nervnog sistema u ovom slučaju koja može da se dobije. Te u principu to predstavlja nešto vrlo slično kad bi gledali internistu, vrlo slično kao njihove slušalice, tako bi magnetna rezonanca bila nešto neurologu ili neurohirurgu, tako da kažem. I stvarno je, da kažemo, apsolutno zlatni standard svuda na svetu.
I kada se ona indukuje?
Na magnetnu rezonancu? Da. Pa na magnetnu rezonancu idu pacijenti, od pacijenata sa glavoboljama, bolom u leđima, diskus hernijima i tako dalje, do pacijenata sa nekim tumorima, kao što su neurohiruški pacijenti, sa suspektnim šlogovima, odnosno infarktima mozga, sa multiplom sklerozom, sa endokrinološkim problemima, određenim hormonima, znači povećenim ličinima hormona, bilo da je to prolaktin, hormon rasta, Cushingov sindrom, znači imamo sad dosta da kažem slučajeva gde pacijenti trebaju da odu na magnetnu rezonancu.
Kada pričamo o diskus herniji, da li možda možemo da kažemo magnetna rezonanca koliko je tu?
Apsolutno najsenzitivnija metoda za pored kliničkog pregleda, kada se posumnja da pacijent ima diskus herniju, odnosno da ima problem sa bolom u leđima koji može da se širi ka ekstremitetima, bilo da je ka rukama ili ka nogama. Pacijent pregledom na magnetnu rezonanciju da dobija apsolutno najbolju moguću sliku i njegov lekar, bilo da je neurolog ili neurohirurg ili fizijatar, na veličinu i poziciju diskusa koji je u pitanju i na njegov odnos sa tim nervnim korenom koji je eventualno, da kažemo, iritiran samim diskusom.
Moram da pitam sada, na primjer, kada, da li je dobro doći, na primjer, ako neko ima određene bolove sam? S obzirom da je danas sve dostupno, znači u privatnim ordinacijama je moguće doći i uraditi magnetnu rezonancu, ne treba vam nikakav uput.
Ne treba,
da li je to dobro ili ipak treba prvo ići kod lekara?
zavisi
zašto. Bez obzira
zašto.
Što je ona vrlo
je dobro otići
najpreciznije.
Kod da. U principu je dobro prvo otići kod lekara da pokaže na šta sumnja i šta treba da tražimo na magnetnoj rezonanci, ali kod pacijenata, na primjer, sa glavoboljama ili sa tako nekim neodređenim bolom u leđima, može da dođe privatno, naravno, i na magnetnu rezonancu, te bi ona mogla da to pokaže. Ali, opet, prvo stoji da trebalo bi prvo ići kod svog lekara, koji onda dalje upućuje na potrebne preglede, kao što je i magnetna rezonanca.
Ja ću vas sada pitati vezano za magnetnu rezonancu, ono što sve najviše plaši, a već ste spomenuli, ona je apsolutno nezrači, na primjer, to čak ni ja nisam znala dok se nisam bavila ovim. Ono što je najveći problem je možda ta klaustrofobija ili taj neki neprijatan osjećaj. Kako izgleda pregled konkretno?
Pa da, magnetna rezonanca jeste nezrači zato što se ne bazira na ionizujućem zračenju kao na primjer rengen ili CT, nego je na totalno drugom principu, kao što smo rekli. A klaustrofobija kao klaustrofobija jeste jedan od problema zato što pacijent mora da bude u jednoj cevi koja je otvorena sa obe strane. Međutim, opet pacijentima sa klaustrofobijom može da bude neprijatno. Pacijent mora da bude miran u magnetnoj rezonanci i pregled traje duže i čuje vrlo neprijatne zvuke koji se menjaju kao da neko popravlja ulicu pored vas, pa se menja ritam tog popravljena, znači glasni zvuci, koji su normalni, naravno, svaki aparat ih proizvodi, može da sluša muziku, eventualno za to vreme da mu se daju slušalice, ali opet kod pacijenata s klaustrofobijom postoji taj problem, te onda oni mogu da ili povedu nekoga, ili da popiju nešto za smirenje, pa da neka osoba sedi sa njima, može da ih drži za ruku, za glavu, kako god im prija. A s druge strane, ako u ustanovi postoji anesteziolog, postoji mogućnost pregleda u analgo sedaciji gde je pacijent uspavan i onda posle pregleda se naravno vraća iz analgo sedacije.
Kada smo mi pričali o magnetnoj rezonanci, rekli ste mi postoji sa kontrastom i bez kontrasta. Šta znači i kada se primenjuje kontrast?
Kontrast na magnetnoj rezonanci se primenjuje samo kada radiolog indukuje da treba dati kontrast. Znači, ako vidimo nešto suspektno, što bi zahtevalo, kao što su, na primjer, neki tumori ili suspektne neke inflamacije, onda dajemo kontrast. Jedino kada je obavezno da se daje kontrast, jeste kod pacijenata koji su onkološki pacijenti, te se sumnja da možda postoji diseminacija bolesti u centralni nervni sistem, kao što su takozvane metastaze, onda apsolutno mora da se da kontrast, iako pacijent možda nema, ali po pravilu, po protokolu, mora da se da kontrast.
E sad, pojavilo se i nešto novo, to je screening magnetnom rezonancom. Šta to konkretno znači?
Da, postoji screening magnetnom rezonancom, to je screening u principu celog tela magnetnom rezonancom, gde se rade, da kažemo, pojedine sekvence, na primjer iz, da kažemo, pregleda glave, pojedine iz pregleda kičme, iz abdomena, male karlice, te možemo da dobijemo neku orijentaciju, da li pacijent nešto ima, ali ako bi se ustanovilo da ima nešto suspektnog, onda mora da se radi ciljani pregled tog dela tela. Ali generalno taj screening pregled nije loš da čovjek stekne neku opštu sliku o svom zdravlju.
Dobro, kada to obično treba uraditi? Da li je to kada se pojavi neki bol ili je to moguće posle nekih godina ili možda...
Da, mislim, uglavnom kada se pojave neki simptomi, ima ljudi koji rade kao prevenciju tamo posle 40. godine, ali to je već, nije nešto što je apsolutno neophodno. Ono što je neophodno jeste da se ide definitivno na neki opšte preglede, da se uradi laboratorij, internistički pregled i eventualno ultrazvučni pregled, kod žena naravno i ginekološki pregled dojki, to se radi na godišnjoj bazi, a ovo može da se ubaci, možda će jednom trenutku postati standard, ali za sada još uvek, da kažemo, nije nešto što je apsolutno standardno.
Gde smo mi u odnosu na svet, kada je magnetna rezonanca u pitanju?
Mi smo vrlo blizu, znači što se tiče aparature u zadnjih par godina, kako privatne ordinacije, tako i država su napravili apsolutno najsavremeniju aparaturu, tako da tu ne zaostajemo manje više ni malo. Možda zaostajemo negde u, da kažemo, nekim istraživačkim delatnostima, ali tu se trudimo, to je zbog velikog broja pacijenata, neke državne ustanove ne mogu baš da isprate sve na odgovarajući način, zato što imamo stvarno veliki broj pacijenata koji su koncentrovani u nekim državnim bolnicima, kao što je Klinički centar Srbije, tamo ima ogroman broj pacijenata, te su svi aparati jednostavno zauzeti za to. Ali generalno, apsolutno, svaki pacijent koji dođe dobit će isti tretman kao bilo gde na svetu.
Znači, što se tehnike tiče, tu ne zaostajemo, a što se tiče znanja, iz vaše biografije sam videla ste se dosta školovali u inostranstvu. Pa, da li je to važno za jednog lekara?
Jeste, da se vidi, da se komparira kako je tamo i kako je ovde.
Kako iskustvo se stekne.
Tako je, da i za taj research, odnosno za ta istraživanja, ti veliki centri u inostranstvu, kao što je Oxford, Milano ili sad ima ih dosta, zavisi šta vas interesuje, nije loše za lekara da to prođe i da učestvuje u tome. Naravno, što se tiče broja pacijenata i same patologije, rad na primjer u kliničkom centru ništa neće kao lekar nećete ništa zaostajati za tim, ali ovaj deo iskustva ne možete možda da dobijete odmah ovde, ali tamo apsolutno to vredi videti i vredi videti da bi poredili tehnike s kojima radite ovde i radite tamo, što je veoma blisko, znači tu stvarno ne zaostajemo.
I eto, došli smo do toga da napravimo i neki zaključak, znači magnetna rezonanca vrlo korisna u smislu neke dijagnostike, je li tako? Ne treba je baš raditi na svoju ruku, ako sam dobro shvatila.
U principu ne škodi, ali obično prvo vas uputi lekar, ali ako imate neki simptom koji može, kao što su glavobolje ili bol u leđima, to možete i na svoju ruku da uradite, nije to nikak, neće vam škoditi
sigurno. I nije loše uraditi screening.
Nije loše, da.
Hvala vam što ste došli.
Hvala vam.
Ja sam list, odnosi vetar, ja sam zvuk što para eter, svoje izlizane misli čitam, dok nošem vetrom kroz život skidam. Ja sam dim što dotiče prostor, ja se ne borim, ne pružam otpor, bez tela i bez zasluga, gledam film, iluzija. Opipljiva istina, neizreciva. Kako znam da mislim, tako što mislim da znam. Da li postoji svet, il sam ga stvorio ja. Iluzija. Ja sam nit što veze pogled, ja sam večnost, ja ne znam za vreme, ja sam buden i znam da sanjam, ja nisam radnik, ja sam radnja, ja sam mesec što gleda iz vode, kao svedok bez namere, ja nisam telo, niti telo moje, ja nisam platno što da oči troje, iluzija. Opipljiva istina, neizreciva. Kako znam da mislim, tako što mislim da znam. Da li postoji svet, jel sam ga stvorio ja.
10:46 i dalje ste na talasima Radio Beograda 1 na povodom obeležavanja 100 godina od osnivanja Filozofskog fakulteta u Skoplju u organizaciji Srpskog kulturno-informativnog centra SPONA na otvorenom prostoru skvera Jadran u centru glavnog grada Severne Makedonije. Upriličeno je predavanje i izložba na kojoj je govorio naš sadašnji sagovornik, istoričar Miloš Stojković.
Srpski kulturno-informativni centar SPONA u Skoplju ove godine je obeležio značajan jubilej, 100 godina od osnivanja Filozofskog fakulteta u Skoplju. Tom prilikom on organizovao jednu kratku izložbu i predavanje u centru Skoplja na prostoru Square Jadran. U uslovima mera koje su donete zbog same pandemije koronavirusa, imali smo da samu izložbu da se održimo na otvorenom prostoru pred nekih 50-ak posetilaca uz naravno poštovanje svih propisanih mera. Ovaj jubilej je izuzetno značajan i zbog toga što, eto, osim SPONE, do sada još nijedna institucija u Skoplju i u Makedoniji nije obeležila na takav način. Inače bih napomenuo da je fakultet u Skoplju prvi najstariji fakultet južnog Beograda, šta više starije i od samog univerziteta Aristotelovog u Solunu, koji je osnovan tek 5 godina kasnije. Inače, malo istorijato fakulteta. Fakultet je svoju inicijativu za osnivanje prvi put imao od strane tadašnjeg ministra prosvete Ljube Jovanovića 1913. godine, ali je usled izbijanja drugog balkanskog, odnosno prvog svjetskog rata, ta inicijativa bila stopirana. Nakon oslobođenja 1918. godine, ponovo stupa na scenu da je stara ideja o formiranju Filozofskog fakulteta u Skoplju i pre svega inicijativom tadašnjeg rektora Beogradskog univerziteta i gospodina Jovana Cvijića. Toj ideji gospodina Cvijića se svakako složio i gospodin Pavle Marinković, tadašnji ministar prosvete. I nakon međusobne prepiske između gospodina Cvijića, gospodina ministra Marinkovića i dekana fakulteta u Beogradu, doneta je uredba 2. februara 1920. godine, koju je potpisao tadašnji kralj Petar I, kojom se osniva Filozofski fakultet u Skoplju i Pravni fakultet u Subotici kao delovi Beogradskog univerziteta. Sam fakultet je svoju sednicu prvi put održao u zgradi rektorata Kapetana Mišinog zdanja maja meseca 1920. godine, kada je izabran prvi dekan gospodin Tihomir Ostojić. Znači, svoju prvu sednicu fakultetski savjet je održao tek novembra meseca u Skoplju, a prvi put je početkom polovinom novembra raspisan prvi konkurs za upis prve generacije studenata u Skoplju. Ta prva generacija je brojila 22 studenta, a inače je fakultet sada brojao 10 profesora redovnih, vanrednih i docenta, pri čemu je, ja bih svakako istakao, gospodina Radoslava Grujića, koji je još od početka u upravi fakulteta i koji je osim profesora nacionalne istorije bio i zamjenik dekana. Kasnije se u okviru fakulteta otvaraju druge katedre i seminari, tako da ih do 1927. ima već 12. Evo, ja bih nabrojio: Istorija Južnih Slovena, Južnoslovenska književnost, etnologija, teorijska filozofija, srpsko-hrvatski jezik i slovenska filologija, Istorija novog veka, arheologija i istorija umjetnosti, uporedna književnost, francuski jezik i književnost, nemački jezik i književnost, pedagogika, Istorija srednjeg veka i poseban Jevrijski institut. Sam fakultet je, dakle, prvu godinu svog rada obavljao u prizemlju tadašnje učiteljske škole u Skoplju, poznati kao i Dadija. Međutim, već od sljedećih 1921. druge akademske, fakultet dobija svoju namensku zgradu, objekat koji se nalazio na levoj obali Vardara u samom centru Skoplja, na prostoru današnje Makedonske akademije nauka i umjetnosti. Ta zgrada je istovremeno bila i dom univerzitetske, odnosno fakultetske biblioteke, koja je sredinom 20. godina imala preko 60.000 jedinica, da bi pred kraj postojanja biblioteka imala već preko 150.000 jedinica. Sam fakultet je imao autonomni status, Dakle, svoj poseban budžet, svoj poseban dekanat, sekretarijat i tako dalje. A ovaj status je fakultet potvrdio i u novom zakonu o univerzitetima doneti 4. jula 1930. godine u službenim novinama. Za vrijeme postojanja samog fakulteta diplomiralo je preko 1800 studenata. Međutim, u tom periodu postojali i zaista velika opasnost da sam fakultet bude ukinut, odnosno da bude izmešten. Takve su opasnosti postojale 1925. 1927. i pre svega 1933. ali je velikom akcijom i inicijativom tadašnjeg gradonačelnika Josifa Mihajlovića i dekana Radoslava Grujića ta opasnost otklonjena. Ja bih napomenuo i veliki broj velikih naučnika imena, od kojih je većina postala i članova Srpske akademije nauka i umjetnosti, koji su bili članovi filozofskog fakulteta, oko 100 profesora redovnih, vanrednih i tako dalje je bilo na fakultetu u Skoplju, pa ja bih napomenuo osim Radoslava Grujića, također i Vladimira Mošina, Vojislava Radovanovića, Josipa Matasovića, Vasilija Đerića, Jevgenija Ničkova, Stepana Kuljbakina, Petra Mitropana, Aleksa Jelačića, Anicu Savića Rebar, Peru Slijepčevića, Prvoša Slamka Menci, znači prvog sekretara fakulteta, Milivoja Pavlovića, Stanka Karamana, Nitu Kostića, Grgu Novaka, Milana Preloga, Kalampio Polanakovića, Milenka Filipovića, Tanasi Uroševića, Gregora Čemošnika i mnogi drugi. Osim što je bio najviša akademska institucija na prostoru tadašnje Južne Srbije, odnosno kasnije Vardarske Banovine, fakultet je istovremeno bio i rasadnik mnogih drugih institucija, od kojih mnoge, naravno u izmenjenim okolnostima, postoje i danas. Osim pomenute biblioteke, koja je bila i prva javna biblioteka u Skoplju, ja bih napomenuo i sam muzej Južne Srbije, koji je osnovan 1921. ali suštinski tekst funkcioniše od 1. aprila 1924. godine, kada je dobio svoj statut. Inače, im se čelu u 1937. godine nalazio profesor Radoslav Grujić. Upravo ovaj datum danas obeležava i Arheološki muzej Makedonije kao svoj datum osnivanja. Osim osnovnog arheološkog odeljenja, muzej je posjedovao i etnografsko-antropogeografsko odeljenje, zoološko odeljenje, geografsko petrografsko odeljenje, a imao je i svoja posebna izdanja, odnosno godišnje muzeja Južne Srbije. Zatim je fakultet bio istovremeno i osnivač i Skopskog naučnog društva. Danas bi rekli da je to neki način i predvesnik same Makedonske akademije nauka i umjetnosti, koja je također osnovna 1921. ali koja suštinski pre svega od početka izlaženja čuvenog glasnika Skopskog naučnog društva 1925. stupa na scenu i u tom međuratnom periodu glasnik je smatran za jedno od najuglednijih naučnih časopisa koji je imao svoja dva odeljenja, odnosno odeljenje društvenih i odeljenje prirodnih nauka. Na čelu Skopskog naučnog društva također se nalazio 1937. godine čuveni profesor i arheolog Radoslav Grujić. Zatim bih napomenuo izgradnju studentskog doma Kralj Petar I. oslobodilac, koja je završena 1961. čija je izgradnja koštala preko 500.000 ondašnjih dinara. Fakultetski profesori su istovremeno, osim svojih redovnih aktivnosti, imali i aktivnosti vezane za narodno prosvjećivanje, tako da već iz 1923. godine počinje održavanje javnih predavanja, odnosno formiranje Narodnog univerziteta u Skoplju i Južnoj Srbiji. Sam univerzitet narodni je u Skoplju bio i osnivač mnogih drugih, tako recimo Prištini 1928. Bitolju, Tetovu 27. Kumanovu, Debru, Okredu, Đevđeli, Vučitanu, Prilepu, Štipu, tako dalje. Profesori fakulteta su, kako bi afirmirali i usavršavali dalje svoj akademski rad, osnivali su svoja posebna stručna društva. A tako je osnovano geografsko društvo, odnosno odsek Gerovskog, Srpskog gerovskog društva u Skoplju 1922. godine, a takođe i Planinarsko društvo Jug, koje je bilo tesno povezano sa ovim društvom, zatim Pedagoško društvo, koje je bilo osnovano 1937. godine i tako dalje. I sami studenti nisu mnogo zaostajali za ovakvim aktivnostima, tako da su oni 1921. godine osnovali Akademsko literarno društvo Njegoš, 28. godine su osnovali Akademsko pevačko društvo Obilić, koje je bilo vezano za Akademsko pevačko društvo Obilić iz Beograda. Studenti Gerovskog instituta su osnovali Gerovsko etnografsko akademsko društvo Jovan Cvijić 1929. godine, a već pred kraj postojanja fakulteta 1938. osnovan je studentsko društvo Srpsko-hrvatski jezik. Time je fakultet dobio svoje konačne oblike i na neki način postao rasadnik i osnivač mnogih institucija koje, kao što smo rekli, i danas postoje. A ja bih napomenuo da je upravo na dan kada su počela prva predavanja 16. decembra 1920. godine, na taj isti dan su počela predavanja i na obnovljenom Filozofskom fakultetu 1946. godine, pri čemu su sadašnja predavatna dva asistenta Atanasije Urošević, odnosno Haralambija Polonaković, postali i redovni profesori novog obnovljenog Filozofskog fakulteta u Skoplju, koji će istovremeno biti jedan od osnivača tri godine kasnije Univerziteta Kiril i Metodije u Skoplju, koji danas postoji.
Timing, 'cause you were on my mind. I hope that you don't mind it. You know that I want you. You know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing. And I've heard some say you will. To meet someone, and there's so many guys. You told me I deserve someone. I wanna call you up, but maybe it will only make it worse. I guess that I just don't know what to do with myself. 'Cause I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing. And I've heard some say you will.
Nek zemi čuje nemir,
11 časova i 10 minuta na prvim na talasima prvog programa Radio Beograda. U drugom satu današnjeg magazina ja ću vam reći da sam ja odvažna, a šta to znači čućete u nastavku naše emisije nakon razgovora o jednom zanimljivom i jako važnom projektu koga sam upravo spomenula. Književnik Ivan Sokač preneće nam utiske sa promocije svog novog romana Zvone i zvonari, koji je održan u Trebinju. Inače, da spomenem da je Ivan Sokač autor 7 publikacija beletristike i nagrađen je ordenom Antona Pavlovića Čehova, koji dodeljuje Savez pisaca Rusije za doprinos savremenoj ruskoj književnosti. Nominovan je u Moskvi za književnu nagradu Sergej Jesenjin i uvršten u antologiju ruske poezije, a da se njegova izdanja poezije na nemačkom nalaze i u bibliotekama Nemačke, Švajcarske, Beča, ali i u Vašingtonu. kasnije ćemo pričati i o obrazovanju, o tome će nam pričati i jedan glumac, ali i s razlogom. Ali najpre da se ja vratim na priču da sam odvažna. To je projekat koji podržava Fondacija Divac. I mi ćemo sada pričati o tome. Koordinator projekta Jelena Rakić, dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam sve ispričala i stalno napominjem da sam ja odvažna, u stvari vi treba da kažete šta znači ja sam odvažna.
I jeste, u pitanju je konkurs koji provodi Fondacija Ana Vlade Divac i IKEA Srbije. U principu to je konkurs za podršku ženskom preduzetništvu i projekat se zove Ja sam odvažna. Mi smo pre dve godine već realizovali jedan ciklus i podržali 6 preduzetnica. Sada je do 30. septembra otvoren praktično drugi krug. Pošto negde imali smo u vidu i ovu situaciju izazvanu pandemijom i negde neizvesnu situaciju u kojoj se žene preduzetnice našle, ideja je da podržimo ženske biznise sa besplatnim sredstvima 5 do 7 hiljada evra.
Koga ćete konkretno podržati, tačnije koji uslovi trebaju biti ispunjeni da bi mogli da se ostvari i da se dobije ova sredstva?
Podržat ćemo biznise koji su osnovale žene ili biznise koje vode žene ili biznise negde koji zapošljavaju najmanje 60% žena u svom poslovanju. Drugi uslov je negde postoje više od dve godine. Znači ideja je da podržimo neke biznise koje već posluju, koji su se negde dokazali na tržištu, ali kažem negde zbog ove situacije, zbog svega možda imaju trenutno problema u poslovanju. I to mogu biti u principu to su mikro i mala preduzeća. Važno nam je osnovna kada delatnost koju želimo podržimo je proizvodna. Prošle godine smo podržali najviše biznisa koji praktično rade preradu hrane, tekstilne neke proizvode, igračke za decu, proizvode različite za decu, stare zanate. To su negde ideje koje želimo negde dobijemo na ovom konkursu. Sve informacije, smjernice, neki prijavni formular se nalaze kod nas na sajtu divac.com/ja sam odvažna. Tako da očekujemo i nadamo se velikom broju prijava žena koje su odvažne.
Pa mi sad možemo samo da ih podstaknemo da zaista budu odvažne, da se jave. Nisu to mala sredstva, zaista se može dobiti dobar vetar u leđa, čini mi se, za dalji rad ili za početak rada. Sigurno imate još projekata koji su trenutno aktuelni. Da li možemo da spomenemo još nešto možda u ovom trenutku?
Jeste, fondacija dosta projekata radi koji su vezani baš za podršku ekonomskom osnaživanju. Jako puno u poslednje vreme smo radili nekih humanitarnih projekata, znači nekih osnovnih potrepština. Preko 10.000 humanitarnih paketa je podeljeno u prethodnim mesecima. Podržali smo dosta inicijativa koje su vezane baš formalnih i neformalnih grupa, ljudi koji šiju maske u ovom periodu, delili su humanitarnu pomoć, znači negde je bilo, reagovali smo i mi na ovu krizu. To je u poslednjim mesecima neka osnovna podrška, sada gledamo i usmeravam se to, rekli smo već, na ekonomiju praktično, mislimo da je to neki naredni korak, možda imat ćemo i neke konkurse vezano za škole, tako da gledamo i mi da reagujemo u odnosu na potrebe, trenutnu situaciju, i da uvek imamo neke aktualne konkurse i konkurse koje daju neku konkretnu pomoć ljudima.
Dakle, da nekako odvažimo žene da budu odvažne i da se jave i da pokrenu ili da nastave svoj biznis, a da im vi u tome pomognete. I hvala vam što im pomažete i hvala vam na ovom uključenju. Naravno, bit ćemo i dalje u kontaktu kao i do sada i podržat ćemo sve ove dobre projekte koji pomažu svim našim ljudima da nekako dobiju taj vetar u leđa koji im je potreban.
Hvala vam.
Half a tank and air.
Kao što sam rekla na početku naše emisije, pisac Ivan Sokač predstavio je svoj novi roman U Trebinju. Dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Dobar dan.
Pre svega i pre nego što pitam kako je prošla sama promocija, volio bih da čujem utiske o Trebinju.
Pa ja sam prvi put sad bio u Trebinju ove godine. Nisam znao, nisam imao predstavu kako će to se izgledati i samo književno veče i Trebinje i Hercegovina kako izgleda. Ali kako smo došli tamo, srdečnost tih ljudi nas je kupila na jedan, što se kaže. Mm-hmm. I gdje god da smo krenuli, svuda su ljubazni, čestiti ljudi, otvoreni, svuda su lepote na sve strane. Išli smo prema Mostaru, ja sam imao želju da obiđem Mostar, obzirom da volim Aleksu Šantića i njegovu poeziju. I baš smo prošli kroz Hercegovini, obišli Popovo polje i manastir Zavalu i sve to uz put što nam je bilo. I stvarno je Hercegovina jako lepa. I treba obići i treba upoznati te ljude i te kulturu. I mi nosimo samo lepe utiske i inspiraciju za neko dalje pisanje.
Vi nosite lepe utiske iz Trebinja, a odande svakako ostaju sa lepim utiscima sa promocije vašeg novog romana. Možete li da nam kažete nešto o romanu generalu i kako je prošla promocija?
Promocija je prošla jako lepo, bila je posjećena. Nažalost, bio je ograničen broj mesta zbog ove cele situacije. U Trebinju tada kad smo mi bili, nije bilo zaraženih. Koliko znamo, ili možda neki jako mali broj. Međutim, opet bile su na snazi te mere predostrožnosti i bio je ograničen broj ljudi. Međutim, sve je bilo popunjeno i jako je lep odaziv bio. Jedinci inače vole kulturu i vole pisanu reč. Bila je promocija u kući Luke Ćelovića, to u stvari bašta Narodne biblioteke Trebinja. Učestvovali su Ratomir Mijanović koji je vodio program. Zatim vratila se direktorka Narodne biblioteke Milosava Supić. Imali smo goste i mlade pesnike, Trebince. I bila je jako lepa atmosfera. Jako lepa atmosfera. Što se tiče same knjige Zvoni zvonari, ja sam zapravo promovisao kako poeziju, tako i roman Zvoni zvonari. Mm-hmm. Međutim, vidim da sam imao onako baš svidala poezija, da tamo dosta ljudi piše, se bavi poezijom. I nekako je akcenat bio na tome i na recitalima moje poezije koje su govorili pre svih Goran Sultanović, Milica Ivan Zareć i drugi.
Zvone i zvonari, kako sam ja saznala, imaće svoju promociju i u Beogradu. Nadam se da će sve biti u redu do oktobra.
Promocija romana Zvone i zvonari zakazana je za 21. oktobar u Domu omladine. Ja se iskreno nadam da neće biti odlaganja, međutim sve zavisi od situacije, od epidemiološke situacije, kako bude bilo u Beogradu. Ja se nadam da ćemo imati priliku, bar u nekom užem krugu ljudi, da se vidimo, pa da sačekamo kasnije neka bolja vremena za malo širi krug ljudi.
Da li imate inspiraciju za nešto novo, za neka nova dela? Ova korona neke inspiriše, s obzirom da su dosta zatvoreni unutra, a neke, boga mi, i ne.
Pa, iskreno da kažem, malo slabije sam tišao u zadnje vreme kako je ova korona. Međutim, radim na intenzivnom promovisanju romana Zvone i zvonari. On je izašao u zdanju Belačke kuće Alma iz Beograda. Ono što je trenutno aktualno jeste da se radi scenarijo po romanu Zvone i zvonari. Pa, nadamo se možda u nekim boljim vremenima i neke ekranizacije u koprodukciji sa jednom iz regiona. Obzirom da se radnja romana dešava i u Bosni i u Srbiji, potajno se nadamo da bi to moglo da bude neka lepa serija ili neki lep film. Tako da se sad intenzivno radi na scenariju. Zapravo u pitanju ljubavna drama psihološko-komercijalnog karaktera koja govori o sudbinama ljudi koji su različite nacionalne pripadnosti verske, ali opet jednaki po nekim okolnostima u kojima žive, jednaki pred univerzalnom višom silom i tako dalje.
Ostaje da se nadamo da će scenario uroditi plodom i da ćemo videti neku seriju ili film, a dotle naravno da preporučujemo svima da ipak pročitaju knjigu i da se vidimo naravno na promociji u Beogradu koja će biti u oktobru. Hvala vam na razgovor.
Ja se nadam. Hvala vam. Sve mi vam najbolje prijatelje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Gomex, vikend akcija.
Čajna kobasica 1/1, 300 grama, 199,99. Suncokretovo ulje 1/1, 1 litar, 109,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
11:33, magazin na Prvom, prvi program Radio Beograda. Mi u nastavku naše emisije trebali bi bar da pričamo o obrazovanju kroz igru. A pre nego što pređemo na priču o obrazovanju kroz igru, da se mi osvrnemo na pravo obrazovanje i najnoviju vest koja nam je upravo stigla. Naime, Darija Kisić-Tepavčević, član kriznog štaba, danas je izjavila da je preporuka kriznog štaba za sve roditelje čiji su deca putovala da 10 dana od momenta ulaska u zemlju provedu u kućnoj izolaciji i da pohađaju nastavu online u tom vremenskom periodu. Takođe, Darija Kisić-Tepavčević je rekla da je krizni štab odlučio produžetak rada ugostiteljskih objekata koji imaju bašte do 1 sat je dozvoljen i po ponoći, a trgovinski objekti do 23 časa. Mokra Gora kao turistička destinacija danas okuplja mnoge turiste iz celog sveta, ali nekada, pa ne tako davno, rodila se ideja da se u Mokroj Gori okupe svi oni koji su odavde potekli, a rasuli se po celom svetu. Zavičajni dani Mokre Gore su manifestacije koje pokušala upravo da okupi te ljude iz celog sveta. Jedan od osnivača ove manifestacije, Dragan Ivanović, da čujemo kako se rodila uopšte ideja o svemu ovome.
Pa Mokra Gora je, kao i sva druga sela, imala vašare u toku godine, tri su bila, kada su se okupili Mokregorci, a vremenom je to nestalo. 1985. bio je mali Vukov sabor koji je okupio nevjerovatno puno Mokregoraca i posle to, te manifestacije pokojni pesnik Mihajlo Ćupović i ja i još društvo sedeli smo na piću i sređivali te utiske i njemu se rodila ideja kako nešto treba da napravimo da se ponovo Mokrogorci okupljaju. I ta ideja je znači prerasla u ideju o osnivanju zavičajnih dana. Prvi zavičajni dani bili su 1986. godine sa već osvišenim sadržajima, znači pored kulturnih sadržaja imala je i oživljavanje starih veština, starih običaja, a i na svega toga, pošto su Mokrogorci za boljim životom svuda bili rasuti, imali smo obavezno i poslovne sastanke da se vidi koliko ko može da pomogne Mokroj Gori. Inače, ta manifestacija je održavana uz pomoć sponzora fabrike hemijskih proizvoda koja je radila negdje do 2000. godine.
Da li je bilo teško okupiti sve te ljude koji su se negdje rasuli po svetu i možete li možda da nam date primjer gdje su to sve stigli Mokrogorci i da navedete neke od njih?
Pa nije bilo teško. Već prve godine manifestacija je postigla svoj cilj. Znači, mnoštvo Mokrogoraca, dosta interesantnih sadržaja. Tu je bilo i ovog takmičenja u narodnim veštinama. Gostovali su poznati, uvek su gostovali poznati glumci. I mnogi, jedan od tih je Zoran Cvijanović, koji je nakon gostovanja u Mokroj Gori postao Mokrogorac na neki način. Inače, iz te manifestacije, što je veoma bitno, rodila se i ta ideja, u stvari ponuđena ideja o oživljavanju Šarganske osmice. To je išlo relativno brzo. Šarganska osmica je dovukla ovdje i profesora Emira Kusturicu sa snimanja filma. Kusturica je znači ostao tu i zahvaljujući svemu tome, znači to je jedan od najvećih dometa zavečajnih dana, Mokra Gora je postala ono što danas jest. Znači poznata turistička i kulturna destinacija u svjetskim okvirima.
Danas mnogo turista dolazi na Mokru Goru. Mokra Gora izgleda mnogo drugačije, pretpostavljam, nego onako kako je vi pamtite u davnim vremenima. Koliko se promenila i koliko ste zadovoljni što sada izgleda ovako kako izgleda?
Pa Mokra Gora je stvarno postala poznata turistička destinacija i Mokra Gora je, da kažem, uz posjetu mnogih turista postalo za srpske uslove jedno veoma živo selo.
Da li sada svi ti Mokrogorci koji su dolazili na ove zavičajne dane i koji dolaze i dalje u Mokru Goru žele da ulažu nešto u Mokru Goru? Da li se nešto planira i da li imate neku ideju šta će se dešavati dalje?
Pa uglavnom ovi koji se vraćaju i koji žive van Mokre Gore, oni investiraju za sebe. Znači, na neki način pokušavaju da ono što rade ovdje stave u funkciju turizma.
Turizam je sigurno, da kažemo, zamajac ovog kraja i Mokre Gore. Da li su se možda razvili neke druge grane?
Pa jeste zamajac Mokre Gore i turizam kao turizam, znači ima svoj efekat ovdje.
Da li možda možete da nam navedete nekog poznatog Mokrogorca?
Pa ima ih dosta. Naprimjer, opšte poznati pesnik Mihajlo Ćupović. Zatim Radovan Glibetić, inicijator i realizator programa Šarganske osmice.
Bez Šarganske osmice sigurno sve ovo ne bi bilo kao što jeste. Danas je Šarganska osmica, čini mi se, svetska atrakcija, s obzirom da u svetu maltene ne postoji više takva pruga. Vi ste dugo godina bili i kolega, novinar, je li tako?
Da,
nekako
da.
Sada ove svoje penzionerske dane rešili ste da provedete u Mokroj Gori.
Da, upravo tako. Radio sam u privrednoj štampi do penzije. A Šarganska osmica je neosporno jedinstvena po svom rješenju, kako je uspio da se uradi potez od centra Mokre Gore, da se savlada velika visinska razlika. Jedinstveno rješenje takve pruge u svetu.
Hvala vam na ovom razgovoru i nadam se da ćete prilikom sljedećeg okupljanja Mokrogoraca zvati i Radio Beograd. Da čujemo sve te ljude koji dolaze u svoj rodni kraj.
Da, samo da kažem to, od 2000. godine kada je Kotroman prestao da radi fabrika hemijskih proizvoda, ona je bila glavni sponsor manifestacije Zavičajni dani, od 2000. godine tu inicijativu vodi Zavičajno udruženje Šargan. I ta manifestacija je sada daleko u manjem obimu od onoga što je u programskom delu bila do tih godina.
Pa sigurno će se nakon ove situacije koja nas je sve zadesila, a to je korona, ponovo sve to obnoviti, jer Mokra Gora, čini mi se, sve više i više napreduje. U svakom smislu pretpostavljam da će se i manifestacija nastaviti. Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama.
Thank you.
me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando.
Nekako smo došli do kraja drugog sata današnjeg magazina na talasima Radio Beograda 1. Ostanite uz nas i dalje, slede najnovije vesti, vodostanje, a onda neke nove i još zanimljivije teme. Nadam se, ostanite uz Radio Beograd 1.
I'm not afraid to.
Srpski na srpskom.
Na poslednji sastanak kućnog savjeta naše zgrade došla je i unuka baba Stane sa četvrtog sprata, koja radi u gradskoj čistoći, da nam objasni kako da odvajamo đubre. Ljudi ne znaju, pa u eko kese svašta bacaju. Ali i ona nikako da kaže gde ide papir, gde metal, šta ćemo sa flašama od deterđenta, nego pominje neka reciklažna ostrva, čijim učinkom su razočarili. Pa onda kaže kako se to đubre sada zove reciklabilni otpad koji se odlaže pored najbliže kontejnerske lokacije i podleže sekundarnoj separaciji reciklabila i baliranju. O, blago đubre tu. Kad budemo preradili prerađivanju podoban otpad, ugušit ćemo se u nereciklabilnom jezičkom đubretu koje krasi ovu ekološku akciju. Prvo je baba Stana prekinula svoju unuku i kazala: srećo babina, o ničemu ne trebamo da brinemo dok si ti u čistoći. Sa nikim više ne trebamo da pričamo o ekokesama. Sve si nam objasnila. Još da nam kaže šta ćemo ako kučići razvrcaju to tvoje reciklabilno đubre. Hoćemo li mi da dobijemo nove kese opet za ništa ili ćemo da plaćamo? Ili da na bilo koje lepimo ove tvoje nalepnice?
Srpski na srpskom.
Glagol trebati mora da se upotrebljava samo u oblicima trećeg lica jednine kao bezličan. Treba, trebalo je, trebaće i trebalo bi. I to ograničenje važi samo kada se trebati javlja uz drugi glagol. Ako drugog glagola nema, trebati može da se menja po licima. A kada se neodređene odrične i jedan tip dopusnih zamenica, niko, ništa, nikoga, nikome, ikakav, nikakav, nijedan, ničiji, upotrebljavaju s predlogom, on razdvaja njihove sastavne delove tako da se kaže ni od koga, ni na šta, ni o čemu, ni o kome, ni sa kim, a piše se odvojeno. Sastavljeno se mogu pisati ni za šta i iza šta kad su prilozi, kao i ni otkud, ni ukoliko i ni odakle.
Kako ni o čemu ne treba da brinemo dok baba Stanina unuka radi u čistoći. Narednih nedelju dana ni o kome se više nije pričalo u zgradi nego o njoj i tim njenim kesama. Ni na šta se u komšiluku nije obraćala takva pažnja decenijama unazad. Virkali smo jedni drugima u kese i tumačili šta je pet, a šta met. Da li je PP ambalaža pet ili papir? I kakve su to PS čaše? A gospođa draga iz prizemlja, koja ni sa kim u zgradi ne stoji dobro, dežurala je uveče 2 sata kraj prozora da vidi hoće li doći kamion da pokupi kese. I ko za baksuz. Te večeri đubretari nisu došli. Eko kese su 3 dana kampovale pored kontejnera. A onda ih je neko ekološki neosvešćen ubacio unutra. Eto, danas čovjek ni na šta ne može da računa. Pa ni na to da će đubre da ostane tamo gde mu je mesto. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Serec.
Ne trebaju skupa kola, ne treba ni tam.
12 časova 21 minut trebate nam vi na talasima Radio Beograda 1 i u trećem satu današnjeg magazina. Nastavljamo priču o najzanimljivijim i svakako najaktuelnijim temama dana, a to je ovoga puta svetska vest broj 1, ostavka japanskog premijera Shinzo Abe, koji je upravo na konferenciji za novinare saopštio da se povlači sa te funkcije jer mu se pogoršalo zdravstveno stanje i izvinio se građanima što više nije u stanju da obavlja tu dužnost. Pokušat ćemo na telefonskoj liniji da imamo našeg izveštača Ilja Muslina, tačnije imali smo ga, ali nije lako stići do Japana, pa ćemo pokušati ponovo. U svakom slučaju ponovit ću da je svakako i svetska vest broj 1 ostavka japanskog premijera Shinzo Abe i očekujemo uključenje našeg izveštača Ilje Muslina. Ilja, dobar dan. Šta je još poručio odlazeći premijer Japana upravo?
Halo, dobar dan vama i svim slušalcima. Pa, odlazeći premijer Abe je izjavio da mu je jako žao što zbog zdravstvenog stanja mora da da ostavku na svoju funkciju baš sada kada je ovaj veliki talas, drugi talas po redu epidemije koronavirusa u Japanu. Također rekao je da mu je jako žao što nije dovršio neke svoje velike projekte koji su uglavnom odnose na bezbednost države. Jedan od njih je bilo potpisivanje mirovnog sporazuma sa Rusijom. Japan i ta država nikada do sada zapravo nisu formalno zaključili drugi svjetski rat jer Japan zahteva povratak dela svojih teritorija koje je na kraju drugog svjetskog rata okupirala Crvena armija, to su četiri ostrva iz Južnog Kurilskog lanca. Zatim Abe je također rekao da mu je žao što nije uspeo da progura promenu teksta ustava japanskog, naročito člana broj 9 u kojem se japanski narod odriče od upotrebe sile u međunarodnim sukobima. Abe i njegovi istomišljenici već godinama smatraju taj član jednom vrstom prepreke za odbranu države, pogotovo u ovim uslovima gde raste ekonomska i vojna moć Kine i gde se Severna Koreja sve više naoružava atomskim oružjem i dalekometnim balističkim raketama. Dakle, premijer Abe na neki način očekivano, a danas je doneo odluku da podnese ostavku. Osnovni razlog naravno je njegovo zdravstveno stanje koje se pogoršalo. On već dugo godina pati od hronične upale creva. On je čak jednom napustio funkciju premijera 2007. godine nakon godinu dana predsjedavanja vladom upravo zbog tog istog problema. Međutim, kasnije uspeo da se povrati zahvaljujući novom leku, novoj terapiji i onda je on krajem 2012. godine ponovo došao na čelo japanske vlade i od tada evo bio na njemu oko 7,5 godina i donao jednu vrstu stabilnosti u japanskoj politici.
Već su uspeli da izračunaju da je upravo početkom ove nedelje Šinzo Abe oborio taj japanski rekord u dužini neprekidnog predsedavanja vladi i da je bio na toj funkciji 2799 dana. To je zaista dosta. Imali neke reakcije javnosti?
Pa ima, znate šta, puno građana je iznenađeno, puno građana izražava čak i šok, jer znate kako on je, znači, od tog drugog imenovanja proveo 7,5 godina, eto toliko dana koliko ste pomenuli, na vlasti, kada se tome dode i ona godina iz 2006. na 2007. Znate, mi smo se ovde već svi prilično navikli na njega, on je postao, da kažem, deo našeg svakodnevnog života, tako da su građani iznenađeni i mnogi od njih, ja mislim, bi čak i želeli da on može da ostane baš do isteka svog mandata, njemu je bilo preostalo još godinu dana. Međutim, sa druge strane, politički krugovi nisu iznenađeni, tu se već videlo, znači, da mnogi od tih najviših funkcionera u državi su znali da je njemu loše, i s obzirom da je sad ova pandemija koronavirusa jedan novi veliki izazov, ne samo zdravstveni nego ekonomski, mnogi japanski političari su vršili pritisak na njega da se povuče, smatrajući da je potreban novi lider koji je, da kažem, dobrog zdravlja, jer su teški zadaci pred njim. Baš pre nedelju dana, recimo, objavljen je podatak da se japanski društveni bruto proizvod, znači, u ovom prethodnom kvartalu smanjio za čak 27%. Postoje brojni problemi takođe u borbi protiv koronavirusa, tako da, kao i ovaj, naravno, problem održavanja olimpijskih igara, da li će uopšte doći do održavanja olimpijskih igara i u kom formatu, na koji način. Znači, izazovi su ogromni, tako da se u političkim krugovima u Japanu na neki način očekivalo da on da ostavku, odnosno već te izvesno vreme traži novi lider, neko ko bi mogao, neko ko je, da kažem, u relativno boljem zdravstvenom stanju, ko bi mogao da ga zameni i da donese neki novi podsticaj u rukovođenju države.
Baš sam to htela i da vas pitam, da li, s obzirom da se to na neki način očigledno u nekim krugovima i očekivalo, da li je bilo nekog nagoveštaja ko bi mogao da ga zameni na toj funkciji?
Ima puno spekulacija. Znate šta, politika u Japanu je interesantna u tom smislu što, da kažemo, ova vladajuća liberalno-demokratska partija, znači od negde 1952. godine kada su počeli demokratski izbori u posledatnom Japanu, je na vlasti bila svo vreme osim 5 godina. Znači, već su preko 60 godina decenijama na vlasti i onda šta se tu dešava, dolazi do puno frakcijskih borbi unutar te partije i sad zavisnosti od toga ko predvodi koju frakciju i koliko ona ima političkog kapitala i moći, se određuje novi lider, jer u Japanu obično je predsednik vladajuće partije istovremeno i premijer. Tako da mnogi analitičari pominju šefa vladinog kabineta Yoshihide Sugu, koji je relativno blizak Abeov saradnik, kao i eventualnog novog partijskog lidera i premijera. Neki drugi smatraju da možda njegov unutar partijski rival Shigeru Ishiba, koji je bivši ministar odbrane, mogao da zauzme tu funkciju. Ima tu još i drugih kandidata, kao što su bivši ministar spoljnih poslova Fumio Kishida, sadašnji ministar odbrane Taro Kono. Još uvek to sve nije izvesno. Mislim da prava borba politička tek sada prestoji i u narednim danima ćemo verovatno uskoro saznati ishod tih unutrašnjih frakcijskih borbi u liberalno-demokratskoj partiji i onda će verovatno parlament potvrditi, znači, tog partijskog kandidata kao novog premijera.
Znači, i narednih dana ćete verovatno biti čest gost i saradnik na našim radio talasima. Hvala vam mnogo na uključenju. Bio je to naš dopisnik iz Japana, Ilja Muslin. 12:31, nekako prolazi brzo i ovaj treći sat današnjeg magazina na talacima Radio Beograda 1. Sada su na redu, kao što ste već i navikli, negde na polovini sata najnovije i reklame, a nakon toga sledi priča o ono što smo već najavili, a to je zanimljivim stvarima kao što su festivali i konkursi za one najmlađe.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 26304800 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Eko.
Časova 36 minuta, talasi Radio Beograda 1 i sad dok se mi ovako roditelji mučimo i razmišljamo kako će izgledati sada obrazovanje kad krene ovaj 1. septembar. Najbolje bi bilo kad bi to bilo obrazovanje kroz igru. Nažalost, ne može sve da bude kroz igru, ali nešto i može. A upravo o tome će nam pričati glumac Andrija Daničić. Andrija, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav svima u studiju i pozdrav svim slušalcima.
Pokušavali smo da vas dobijemo, a vi ste rekli da ste imali mnogo važno posla.
Čekao sam sve vreme na ovaj poziv, ali tu sam sa svojim sinom bio i nekako, ne znam...
Jeste vi brinete o obrazovanju ili je još rano?
Još je rano, on ima godinu i 3-4.
Zato sam i pretpostavila. Čim vi ne čujete telefon, znači da nije još škola u pitanju, treba zabaviti mališane. Ali osmislili ste jedan zaista zanimljiv projekt, da budemo iskreni, ne baš konkretno vi, ali vi predstavljate Nevid teatar iz Banja Luke, koji je osmislio jedan jako zanimljiv projekat, obrazovanje kroz igru.
Tako je, pa meni je velika čast što su me pozvali, to su moje kolege Dejan Andrić i Marko Dukić koji već 10 godina vode Nevi teatar i ovoga puta, ovo je u stvari prva regionalna saradnja sa Udruženjem dramskih umetnika Srbije i meni je pripala ta čast da budem predstavnik i organizator u Srbiji. Tako da projekat je počeo 15. jula sa realizacijom, traje nekoliko meseci. Mislim da je u pitanju nešto vrlo zanimljivo i neobično i da nisam siguran da se neko na taj način bavio ovom temom, bar ne ovde kod nas u regionu. I ovoga puta se to odvija ne samo na nivou BiH, nego i Srbije i Crne Gore. A ovaj prva neka stavka koja nam je na, da kažem, na dnevnom redu, to je regionalni javni konkurs za originalne bajke i basne koji je raspisan do 15. septembra. I mogu da se pohvalim da evo već imamo i najmlađeg prijavljenog da kažem kandidata i najstarijeg koji ima 75 godina, a najmlađi, ako se ne varam, ima 5 godina, ja mislim.
Sjajno.
Stigle su prijave iz različitih gradova, iz Tivca, Igala, Beograda, Novog Sada, Kragujevca, Petrovca na Mlavi, Sarajeva, Mostara, Banja Luka i tako dalje. Tako da konkurs je otvoren za sve koji vole da pišu, koji vole da pišu za decu, uzrast kao...
A šta treba da napišu, pogotovo ti mališani, kad je neko poslao od 5 godina bajku ili basnu, znači da može da uđe u konkurenciju bez obzira na svoju... na svoje onako važne godine, ajde da kažemo važne.
Tako je.
Kako treba da izgleda bajka ili basna koju pošalju? Ili to nije važno, samo je važno
nema
bude kreativno?
Jeste. Najvažnije je da bude kreativno, nema nikakvih, da kažem, literarnih i dramskih ograničenja. Mogu slobodno da pišu u različitim formama. Tema je vrlo slobodna i otvorena, tako da mislim ono
što će se kasnije desiti s tim bajkama?
Da, to sam taj htio da kažem. Kasnije Nevi teatar treba da objavi knjigu koja će biti ilustrovana i svaka bajka do 10 nagrađenih učesnika koji se prijave bit će ilustrovana i ta knjiga će biti u elektronskoj formi objavljena na nevidteatar.com sajtu i obrazovanjekrozigru.com. I ono što je vrlo zanimljivo, radi se jedna posebna knjiga za decu sa posebnim potrebama i tamo negdje u novembru bi trebalo da imamo predstavljen prvi digitalni bonton pozorišni za decu i uopšte. I 10 nagrađenih učesnika bit će ugošćeni u Banja Luci na dvodnevnom, da kažem, druženju. Prvog dana će biti različita predavanja na temu obrazovanja, a drugog dana će biti javna čitanja tih istih bajki i basni koje su pobedile, odnosno koje su objavljene u knjigi Nevi teatra. U decembru nas očekuje, ako bude sve u redu, naravno, sa ovom situacijom i sa virusom i sve to, trebalo bi da se odigra predstava koja je višestruko nagrađena, Princeza Zlatka u Kraljevstvu boja. To je jedna predstava od prošle godine Nevi teatra koja treba da gostuje u Srbiji u 8 različitih gradova, Užice, Šabac, Zrenjanin, Kragujevac, Subotica, Smederevo, Beograd, Novi Sad, Sombor i Vršac. i u okviru tih gostovanja, te predstave, trebalo bi da budu dvodnevne radionice za decu od 9 do 14 godina i za decu od 4 do 6 godina. Tako da, eto, to su sve neke aktivnosti.
Sve to sjajno, zvuči, moram, da.
Ono što je važno isto, što sam htio da pomenem, ljudi koji imaju potrebu da pišu o obrazovanju generalno kod nas, odnosno u regionu, u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, mogu da pišu nevezano za Basnu. Znači, ukoliko imaju potrebu da nešto kažu na tu temu, da daju neki konkretan predlog na temu obrazovanja, svi ti predlozi biće objavljeni na sajtu obrazovanje.com i Nevi teatar. I to je, da kažem, za ove koji šalju bajke i basne i sastavni deo aplikacije, ali svi koji, opet kažem, ne žele da pišu bajke ili basne ili prosto žele samo da na ovaj drugi način se izraze, mogu slobodno pišu i ti svi predlozi, sugestije, komentari bit će objavljeni. Tako da, eto, to je to za sad u ovoj fazi do 15. septembra.
Pozivamo naravno sve da se jave, da napišu, imaju vremena do 15. septembra, nekako čini mi se neko ko je kreativan, naći će vremena, može to da se napiše brzo, jel tako? Možda da istaknemo. Da, da je...
Kada se pojavi ideja, vrlo, vrlo lako to dalje ide, s obzirom da nema stvarno nikakvih ograničenja, da kažem, u tom nekom načinu pisanja, ajde da tako kažem.
Samo ćemo naglasiti naravno da je ovaj projekat podržalo i Udruženje dramskih umetnika Srbije u okviru zajedničkog regionalnog programa Ujedinjenih nacija Dijalog za budućnost. Eto vidite, ja sve spomenem što treba da se kaže, da slučajno nešto ne zaboravimo, a za kraj moram da vas pitam, ima li posla, šta rade glumci ovih dana? Kažu da se nikad više nije snimalo, bez obzira na koronu.
Pa evo, sad sam to htio da kažem, ja trenutno razvijam jednu zanimljivu seriju sitkom, još smo u pregovorima, još je to sve onako u razradi, tako da se nadam da ćemo uspjeti da se izborimo za to i da ćemo uskoro realizovati. Inače, što se pozorišta tiče, ono što je negde suština, jel, i neka baza od koje krećemo, to je trenutno malo u zastoju, nadam se da će sad od ovog septembra to sve nekako krenuti normalnije, da ne kažem nekim starim tokovima, ali definitivno se sve menja i mislim da celo društvo sad treba da se prilagodi nekim novim stvarima, ne znam, sad vidjet ćemo kao i kroz vekove unazad kao što se čovečanstvo prilagođavalo, tako da verujem da će i sam naći različite rešenja.
E, odlično što ste to spomenuli, kroz vekove unazad, dali ste mi odličan šlagvort za mog sledećeg sagovornika. Hvala vam mnogo na uključenju, evo, podržavamo sve i pozivamo sve da pišu, jer čini mi se da je to dobar način da nekako opstanemo i da uspemo u ovom svetu. Hvala vam, pratit ćemo šta se dešava i vidjet ćemo ko je dobio tu nagradu. Da li će to biti taj mali dečak ili devojčica od 5 godina, ja navijam za njega.
Naravno, bit ćemo u kontaktu i hvala još jednom, evo, drago mi je da smo se čuli i evo, ja sad odoh nastavljam da se igram sa svojim sinom, uspeo sam da se isključim malo.
Hvala vam na uključenju, a evo, kao što sam rekla, odličan šlagvort sam dobila i vratit ćemo se kroz vekove, ali ćemo sada najaviti Just Out festival. Nekako čini mi se da je to festival na kome možda i mogu ili ne mogu da učestvuju. Ima li šanje od 5 godina, ne znam, ali evo sad ćemo pitati Vladimira Blagovića, direktora festivala. Dobar dan.
Dobar dan.
Just Out festival, da li možemo našim slušalcima da kažemo o čemu se radi?
Evo, ovo je šesta izvedba Just Out festivala, šesti put smo ovde na lokaciji Manasije, ali ovaj put u skladu sa okolnostima i pandemijom koja nas je zadesila na celoj planeti ove godine.
Vitezi ne posustaju, je li tako? Nećemo posustati.
Mi želimo da ostanemo u kontaktu sa našom publikom, pa makar na ovaj digitalni način. Mi smo sve ove godine u stvari sa dobrim delom srpske populacije bili na taj digitalni način u kontaktu, jer svi mediji koji su izveštavali šta se ovde u Manasiji dešava, kako to izgleda u izvedbi u srpskoj organizaciji izvedbe srednjeg veka, prosleđivali su naše foto i video materijale i valjda je to razlog što su New York Times, Guardian, Londonski Times i tako dalje pisali o ovom našem događaju. Tako da zbog te svetske populacije koja nas prati na neki način, želimo da ostanemo sa njima u kontaktu koji je identičan i prethodnih godina bio. Žao nam je što nismo u prilici da našoj domaćoj publici omogućimo da budu prisutni na festivalu, jer je epidemiološka situacija takva, morali smo da se prilagodimo i svakako skup od više desetina hiljada ljudi ne bi se mogao upravdati rizikom koji nosi sa sobom.
A kako je moguće održati Viteški festival online? Može li to?
A znate kako, poput filmskog seta, mi smo se evo spremili ovde, Viteško selo je pripremljeno, nekakve novotarije smo napravili tu u smislu i drvene tvrđave na koje će biti vitezovi, na koje će se izvesti napad, slikaćemo te borbe, snimaćemo te borbe putem videomaterijala, nešto live uključenja, a nešto spakovanih, izmontiranih materijala ćemo podeliti sa publikom u ova tri dana, tako da će ljudi, ako ništa, kroz društvene mreže, kroz Facebook i Instagram, moći biti u kontaktu malo sa nama i sa srednjim vekom, da barem na taj način malo ulepšamo ovaj vikend ljudima.
Upravo sve počinje večeras, to nismo rekli još.
Da, u 18 časova ćemo obaviti formalno otvaranje festivala, kao i svake godine, i dodelit ćemo nagradu u 18 časova Heroj godine koju tradicionalno radimo od osnivanja festivala. Za sada je to još uvijek iznenađenje za naše francuske prijatelje koji su stigli ovde na lokaciju. Oni su u julu mesecu, ne čekajući festival, iako smo to komunicirali, prikupili 25.000 eura vrednostne opreme, medicinske opreme, i dostavili je Crvenom krstu u Despotovcu ovde u gradu koji je domaćin festivala sve ove godine. I mi smo neizmerno zahvalni na tome, to je jedan predivan čin. Napravljen je u jeku onog drugog talasa, ili kako god da se zove taj period u julu kada je oboljevanje išlo uzlaznom putanjom od ovog virusa, i oni su prošli sve granice i dostavili tu pomoć Despotovcu, a oni su možda najiskreniji zaljubljenici ovog festivala sve ove godine.
Znači,
i ništa ih ne sprečava.
Tako
da
je. Znači, nekako ne posustajemo. Ne može nam korona ništa posebno. Vitezima, znači, najveći viteški festival u Evropi neće popustiti. Počinje večeras u 18 časova online, ali nećemo izgubiti na autentičnost sigurno. Hvala vam.
Nećemo, sigurno, da. Evo, ja mislim da će ljudi i dobijaju već jutro sa sjajne kadrove putem Facebook i Instagram profila festivala, tako da pozivam sve ljude da u meri u kojoj mogu da budu prisutni na našim profilima, da nas isprate i da vide, jer ćemo svakako ih obradovati kao i uvijek lepim digitalnim sadržajem.
Hvala vam na uključenju.
Hvala vama, svako dobro.
I evo, nekako svi su rešili da se oglase u ovom poslednjem satu današnjeg magazina.
Jeste prije očekali.
Jeste, tako i moj kolega Željko Stefanović želi da nam prenese onako najvažnije informacije iz sveta sporta, ne možemo bez njih da završimo ovaj
današnji izdanje. Da li hoćeš, Dragana, najvažniju ili najhitniju?
Pa ajmo taj hitniji, nekako danas smo prvi objavili, sve imali dopisnika iz Japana, zašto da ne bude, tako, ajmo da budemo prvi.
Fudbaler Manchester United Nemanja Matić definitivno se povukao iz reprezentacije Srbije, informaciju je malo čas potvrdio Fudbalski savez Srbije. Matić je za Srbiju odigrao 48 utakmica i postigao 2 gola, bio je deo tima na Mundijalu Rusije 2018. Sportski direktor Fudbalskog saveza Srbije Vladimir Matijašević potvrdio je da je Nemanja Matić odlučio da se povuče iz reprezentacije, dodao da će savez poštovati tu odluku. Pitao sam ga imali veze sa predsjednikom saveza, selektorom, sa igračima, rekao je da nema, dodaje Matijašević, istakao je da Matić nije rekao zbog čega tačno završava sa Orlovima, ali da je to odluka koju moramo da poštujemo, dakle treba da se naviknemo da Nemanja Matić nema više u našoj reprezentaciji.
Ali nisi samo pripremio to, pretpostavljam. Hoćemo na tenis.
Pa hajmo, to je svakako događaj dana. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće polufinale Cincinnati Mastersa protiv Roberta Bautista Aguta. Taj večer na programu ne pre 21 čas po srednjoevropskom vremenu. Đoković i Bautista Gut boreći se za finale Cincinnatija sa danom zakašnjenja zbog jednodnevnog bojkota sporta na američkom kontinentu. Trebalo je da se nađu na terenu juče, ali zbog obustave takmičenja njihov meč pomeren za petak. Razlog je skretanje dodatne pažnje na borbu protiv rasne neravnopravnosti i policijske brutalnosti nakon što su organi reda 7 puta upucali tamnoputog Amerikanca Jacoba Blakea. Zbog toga su odloženi svi mečevi na turniru kao i utakmice NBA i play-offa, ali će takmičenje biti nastavljeno u petak. Dakle, večeras, pre 21 sat, neće početi sigurno meč, Đoković je Bautista Guta, u drugom polufinalu se sastaju Cicipas i Miloš Raonić. Novak i Roberto će odigrati ukupno 12 zvaničnih duela, do sada srpski teniser ima 8 pobjeda i 3 poraza. Inače, Španac u posljednja 3 meča došao do 2 pobjede, prošle godine u Dohi i Majamiju. Ukoliko prvi reket seta prebrodi ovu prepreku, zaradit će nove bodove jer je prošle sezone takmičenje završio u polufinalu. Plasmanom u finale bi dobio još 240, dok bi eventualnom titulom uvećao prednost na drugoplasiranim Rafaelom Nadalom na 1010 bodova. Kad smo već kod bojkota u Americi, predsjednik Donald Trump rekao je da je NBA Liga postala kao neka politička organizacija, navodeći da nije detaljno upoznat sa bojkotom igrača. NBA ekipe su, kako rekao smo u sredu, odlučile da bojkotuju nastavak takmičenja. Najradikalniji su bili najbolji timovi iz Los Angelesa, Lakersi i Clippersi. Međutim, danas posle sastanka borda direktora klubova igrača, odlučeno je da se Liga ipak završi na terenu. Mislim da to nije dobro ni za sport, ni za zemlju, dodaje predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Dosta vesti sportskih, lepe su od bojkaške. Zaista imamo divan kadar. Na Evropskom prvenstvu za juniorke reprezentacija Srbije ženska za samo sat vremena savladala je Poljskom maksimalnim rezultatom, plasirala se u polufinale šampionata koji se igra u Zenici. Sutra uveče u 20 časova za ulaz u finale boriće se sa selekcijom Francuske. Na odbojkaškom turniru koji se održava u znak sećanja na majstorskog Dejana Brđovića u Kragujevcu u okviru trećeg poslednjeg kola danas od 16 časova igraju domaćin Radnički i mladi Radnik iz Požarevca u dvorani Jezero. Na turniru je učestvovala još i ekipa Niša. I evo nas ponovo kod fudbala. Odatle smo počeli, tu ćemo i završiti za danas. Fudbaleri TSC iz Bačke Topole odavno nisu iznenađenje od ove sezone, juče je zato njihov uspeh odjeknuo Evropom i na mnogo mesta se priča o njima. U kvalifikacijama za Ligu Evrope kao gosti su se vladali, podsjetimo, osvajača Kupa Moldavije, ekipu Petro Kup sa 2:0. Partizan minimalnim rezultatom bolji od ekipe RFS-a iz Letonije, uključujući Zvezdu, sve tri naše ekipe u narednom kolu gde će im se pridružiti i Vojvodina. Za kraj Linglong Superliga Srbije, danas su na programu dve utakmice od 17 časova, Indija Javor, a 2 sata docnije igraju Metalac i Čukarički. Prva Liga Srbije, danas samo jedan susret, od 17 časova na stadionu kraj Štranda, Novosadski Kabel dočekuje ekipu Radničkog i Sremske Mitrovice. Evo zbog čega sam se pripremio od jutra, stvarno dosta vesti.
Dosta vesti, hvala, hoćemo li se videti i utorak?
Kad god želiš.
Ajde, tako ćemo. Hvala ti. Veselim tonovima i u dobrom raspoloženju završavamo današnji magazin koji su vredno i spretno realizovali Darko Milosavljević i Saša Hajdin, Srđan Manojlović i Nataša Mančić. Moje ime je Dragana Živojnović i ja vam kao i uvek poručujem, ostanite i slušajte Radio Beograd 1 i Radio Beograd 1 slušaju oni koji znaju šta žele da čuju. Prijatan dan vam želim.